Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Kod hospitalizovane djece na Sarajevskoj klinici za infektivne bolesti potvrđena salmonela.
Niko od pacijenata nema težu kliničku sliku, u toku je njihova rehidracija i uključen im je dijetalni režim ishrane.
Oko 150 radnika preduzeća Unistuls i Hidrogradnja okupili se ispred zgrade Vlade Federacije tražeći isplatu za ostalih plata i doprinosa. Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Republike Srpske danas nije održana zbog nedolaska predstavnika Saveza sindikata.
Ništa nismo bojkotovali, nego smo u pisanoj formi obavijestili da ne možemo i zamoli da odmah posle 1. maja zakažu sjednicu.
Danas završeno proljetnje zasjedanje Vijeća Evrope. Od maja Bosna i Hercegovina preuzima predsjedavanje Komitetom Vijeća Evrope, kaže za naš radio predsjedavajući BH delegacije Senad Šepić.
Ono što jeste osnovni zaključak ovdje je da smo mi s te strane spremni kao država da to uradimo, a naravno evo, u narodnom periodu će biti na nama da pokažemo da mi to uistinu jesmo.
Na stranačkim kongresima ovaj vikend HDZ, SNSD i SBB biraju novog predsjednika. Ni jedan od aktuelnih nema protiv kandidata.
Samo jedan kandidat za predsjednika, da se unaprijed zna da će biti izabran, da se vrlo dobro zna da se tom izboru ne smije usprotiviti jer slijedi odmazda u krajnjem slučaju izbacivanje iz političke stranke.
Najmanje 14 ilegalnih migranata poginulo sinoć kada je na njih naletio voz na pruzi između Skoplja i Velesa. U Jerevanu se obilježava 100. godišnjica genocida nad Armenima. Specijalni predstavnik UN-a za Siriju Staffan de Mistura pozvao vladu u Damasku i opozicione grupacije na odvojene razgovore narednog mjeseca u Ženevi. Hiljade ljudi protestovalo širom Južne Koreje protiv novih mjera vlade. Vrijeme za vikend oblačno sa mogućnošću pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kod hospitalizovane djece na klinici za infektivne bolesti kliničkog centra u Sarajevu potvrđena je salmonela. Prvi su preliminarni rezultati iz Sarajevske bolnice. Prema posljednjim informacijama na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je pregledano 133 djece, a 39 hospitalizovano, pripremio Ivan Katavić.
Prema preliminarnim mikrobiološkim nalazima kod 20 djece koja su hospitalizirana na klinici za infektivne bolesti u Sarajevu, uslijed trovanja pronađena je salmonela. Njihovo zdravstveno stanje za sada je stabilno, izjavila je Azra Dedajić, šefica pres službe kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Niko od pacijenata nema težu kliničku sliku, u toku je njihova rehidracija i uključen im je dijetalni režim ishrane. Polako se situacija smiruje i mi očekujemo da više nećemo imati povećan priliv pacijenata, s obzirom da je period inkubacije 72 sata.
U protekla dva dana timovi sanitarne inspekcije i Zavoda za javno zdravstvo obišli su vrtiće javne ustanove Djeca Sarajeva, uzeti su brisevi i uzorci namirnica koje su se koristile. O odgovornosti za sve što se dogodilo pričat će se kada se utvrdi stvarni uzrok trovanja, kaže direktorica ove ustanove Mirjana Jovanović-Halilović.
Naravno da i mi kao menadžment ćemo izaći sa saopćenjem.
Djeca su jučer jela rezance sa pavlakom i jajima. Zbog visoke temperature, opće slabosti i povraćanja obratili su se liječnicima. Jedan broj roditelja sa djecom koja imaju blažim simptome javljao se u ambulante porodične medicine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Republike Srpske danas nije održana zbog nedolaska predstavnika Saveza sindikata. I dok poslodavci optužuju sindikat za opstrukcije zbog toga što se na dnevnom redu trebao naći zakon o radu, sindikati poručuju da se nekom žuri i pravi spektakl. Slušamo Edvana Katanu.
Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić saopštio je da sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta nije održana zbog nepostojanja kvoruma.
Nažalost, evo, kao što vidite, Savez sindikata nije došao na ovu sjednicu i zbog poslovnika u radu koji zahtjeva najmanje 2/3 socijalnog partnera da budu prisutni, nismo imali kvorum i sjednica nije održana.
Na dnevnom redu, osim redovnih poslova Ekonomsko-socijalnog savjeta, trebao se naći i zakon o radu, oko kojeg se poslodavci i sindikati ne slažu već nekoliko godina. Ovaj zakon bi po planu Narodne skupštine Republike Srpske trebao biti usvojen u trećem kvartalu ove godine, podsjetio je Škrebić.
Zaista je za nas razočarenje i iznenađujuće stav sindikata da ne dođu na sjednicu, znači mogu doći na sjednicu, iznijeti svoje stavove, iznijeti svoje prijedloge, traži svoje zahtjeve, o tome možemo razgovarati, možemo saglašavati, ali bojkot ne dođu, to je po meni urušavanje kompletnog sistema koji funkcioniše.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da se ne radi ni o kakvoj opstrukciji, da je o nemogućnosti dolaska predstavnika sindikata zbog priprema obilježavanja 1. maja obaviješten na vrijeme predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta.
Ništa nismo bojkotovali, nego smo u pisanoj formi obavijestili da ne možemo i zamoli da odmah poslije 1. maja zakažu sjednicu. Oni tu nisu prihvatili, malo spektakla im nedostaje i to su upravo uradili.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milinko Savanović kazao je da ni ovo ministarstvo ni vlada neće odustati od toga da se sa socijalnim partnerima dogovori novi zakon o radu koji će biti povoljan i za radnike i za poslodavce.
I pokušat ćemo ponovo da socijalne partnere okupimo iz razloga o kojima sam govorio, iz ozbiljnosti dokumenta koji donosimo, a u krajnjem slučaju ako neko od socijalnih partnera bude opstruisao ili ne htije doći na te zajedničke dogovore i razgovore, mi sa zakonom u nacrtu moramo ići u proceduru.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Novi zakon o radu bio je tema i današnjeg susreta predstavnika federalne vlade sa Savezom samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. I za ovaj sindikat zakon je neprihvatljiv. Podsjećamo, njegovo donošenje, kako prenosi Selma Boračić, preduslov MMF-a za odobravanje novih kredita.
Potvrdio je to ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, koji je bio član BH delegacije koja je prisustvovala proljetnom zasjedanju Svjetske banke i MMF-a u Washingtonu.
Jeste jedna od stvari, kako će se to definisati, da li će biti u pitanju novi zakon ili kako će to već ići, bit će mnogo jasnije nakon prve posjete MMF-a koja počinje krajem ovog mjeseca i trajaće 15 dana.
Zbog nedonošenja novog zakona o radu koji je bio jedan od uslova iz pisma namjere, aranžman sa MMF-om je otkazan prošle godine. Novim zakonom se drastično smanjuju prava radnika od redukcije sindikalnog organizovanja, prava na plaćeno odsustvo pa do mogućnosti lakšeg otpuštanja. Novi tekst zakona neprihvatljiv je za predstavnike sindikata. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajram. Ramović.
Ugovore o radu na određeno preferira čak do 5 godina, što je ubitačno. Do 5 godina čovjek non stop nekim mobbingom i tako dalje da traje.
Iako nisu u potpunosti zadovoljni novim zakonskim rješenjima, poslodavci su ipak za promjene postojećeg zakona. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Sefudin Čengić.
Tekstom se prožima prava radnika. Mi ne bježimo od prava radnika, ali tražimo i obaveze radnika. I radnika i poslodavaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Danas je završeno proljetno zasjedanje Vijeća Europe. Razgovaralo se prije svega o krizi u Ukrajini, situaciji u Siriji te odnosu prema ISIL-u. Na zasjedanju je prvi put učestvovala kompletna BH delegacija. Podsjećamo, od maja Bosna i Hercegovina preuzima predsjedavanje Komitetom Vijeća Europe, kaže predsjedavajući bosansko-hercegovačke delegacije Senad Šepić.
To je najvažnija, rekao bih, najznačajnija vanjsko-politička aktivnost naše zemlje od evo Daytona do danas. Tu ćemo pokazati koliko smo spremni biti pouzdan partner međunarodnoj zajednici i koliko ćemo sutra se moći u tom smislu kredibilno nositi kao partner i kao član Evropske unije. S druge strane, to je jedna dobra prilika za promociju i podršku Bosne i Hercegovine. Najavljeni su komiteti sjednice biroa i stalnog komiteta koja će biti održana u Sarajevu 21. i 22. maja, tako da u tom smislu je na neki način evo i razgovarano o agendi koja će biti tokom narednog zasjedanja Vijeća Europe ovdje u junu u Strasburu, gdje će ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine tada u svojstvu predsjedavajućeg komiteta ministara Vijeća Europe govoriti na plenarnom zasjedanju i također naš predsjedavajući predsjedništvo gospodin Mladen Imanić će se obratiti poslanicima u plenarnom dijelu zasjedanja parlamentarne skupštine. Ono što jeste osnovni zaključak ovdje je da smo mi s te strane spremni kao država da to uradimo, a naravno evo u narodnom periodu će biti na nama da pokažemo da mi to uistinu jesmo.
Ovaj vikend tri političke stranke održat će kongrese. U Mostaru se održava sabor HDZ-a, u istočnom Sarajevu zborni sabor SNSD-a, u Tuzli kongres SBB-a. Na sva tri događaja bit će biran predsjednik, odnosno kako sada stvari stoje, potvrđen stari, s obzirom da ni jedan od aktualnih nema protiv kandidata. To otvara pitanje koliko su BH političke stranke demokratizovane i koliko je članstvo spremno da bira nove ljude. Ovom temom se bavila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dragan Čović, Milorad Dodik i Fahrudin Radončić sigurno ostaju na čelnim pozicijama, dok njihove stranačke kolege, kao na primjer Marinko Čavara iz HDZ-a u tome ne vidi manjak demokratije.
Sabor HDZ-a će biti održan, vjerujem, u punom demokratskom kapacitetu, bez obzira što neki smatraju da ukoliko nema više kandidata za predsjednika, da je to neki odraz nedemokracije.
Analitičari imaju sasvim drugo mišljenje. Adis Arapović, Centri civilnih inicijativa, kaže da u partijama nema slobode različitog mišljenja, što je očigledno i kod izbora partijskih predsjednika.
Običajna praksa, samo jedan kandidat za predsjednika, da se unaprijed zna da će on biti izabran, da se vrlo dobro zna da se tom izboru ne smije usprotiviti jer slijedi odmazda, u krajnjem slučaju izbacivanje iz političke stranke. To je samo dokaz da smo još daleko od liberalnih, evropskih, demokratiziranih stranaka.
Nedemokratski standardi u strankama prenose se na parlament i druge institucije, odnosno na cijelo BiH društvo, naglašava profesor Univerziteta u Tuzli Srđan Vukadinović.
Takve partije zapravo stvaraju na zatvorene institucije, a zatvorene institucije tvore zatvoreno društvo. Po svoj prilici da se u takvim zatvorenim institucijama i u takvom zatvorenom društvu oni najbolje snalaze. U jednom otvorenom društvu, u društvu demokratske strukture, teško da bi se mogli snaći, a još teže da bi mogli opstati na vlasti i godinama vršiti određeno partijsko nasilje, određenu partijsku diktaturu.
U maju će biti održani kongresi stranke demokratske akcije Srpske demokratske stranke i naše stranke, na kojim će za izbor predsjednika biti više kandidata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Djevojčice iz Bosne i Hercegovine izložene raznim oblicima trgovine ljudima. Na koji način BH zakonodavstvo tretira krivično djelo zločin iz mržnje? Šta su prepreke osobama sa invaliditetom da bi se uključile u normalne tokove života?
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Samir Hodović, član BH benda Vela Havle, na prostoru Sarajevske mjesne zajednice Vraca prekrečio uvredljiv grafit Srbe na vrbe.
To što će meni neko reći svaka čast, meni ništa ne znači, nego znači mi samo ako ljudi krenu reagovati na fašizam.
Književnik Dževad Kara Hasan, dobitnik nagrade Kočićevo pero za ovu godinu.
Svi oni koji ne pročitaju ovu knjigu kajaće se, a i oni koji pročitaju kajaće se.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Armenija danas obilježava 100. godišnicu od masovnog pogubljenja Armenaca u Otomanskom carstvu, masakra kojeg sve više država u svijetu naziva genocidom. Stotine hiljada ljudi u Jerevanu polaže cvijeće na spomeniku svječnom vatrom i ova se komemoracija pretvorila u svjetski politički događaj. Prilog pripremila Sabine Čabravdić.
Sjećanje na ubijene prije 100 godina organizirano je i u drugim gradovima s velikom armenskom raseljenom zajednicom, kakvi su Pariz i Los Angeles. U vrijeme Prvog svjetskog rata Osmanlije su deportirale oko 1,5 milijuna Armenaca. Na tom putu ljudi su pogubljeni na različite zvjerske načine, a dosta ih je umrlo od gladi ili zime. Historičari više od 20 zemalja svijeta, uključujući Francusku i Rusiju, označavaju to genocidom. Današnja Ankara tvrdi da je mnogo manje Armenaca ubijeno, te da su prije bili žrtve građanskog razdora nego planiranog genocida. U četvrtak kasno veče Armenska apostolska crkva proglasila je svecima sve žrtve na ceremoniji u katedrali u blizini glavnog grada Jerevana. Iste večeri njemački predsjednik Joachim Gauck nazvao je pokolj Armenaca genocidom, što je potez koji će u Turskoj zasigurno izazvati zgražanje. Sudbina Armenaca povijesni je primjer masovnog pogubljenja, etničkog čišćenja, deportacije i da, genocida, koji je obilježio 20. stoljeće na strašan način. Na komemoraciju u Jerevanu ruski predsjednik Vladimir Putin: uvijek smo mislili da nema i ne može biti opravdanja za masovno ubijanje ljudi. A francuski predsjednik François Hollande je izjavio kako je došao svojim armenskim prijateljima reći da nikada neće biti zaboravljena tragedija, te da se on lično klanja pred žrtvama.
Iz regije 14 migranata porijeklom iz Somalije i Afganistana poginulo je sinoć na pruzi Vele Skoplje kada je na veću grupu naletio međunarodni voz. Iz Skoplje se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Prema prvim informacijama, grupa migranata se kretala po pruzi u pravcu Beograda. Nesreća se dogodila na nepristupačnom terenu kod stanice Pčinja, kada je međunarodni voz naleteo na grupu. Iz policije informišu da su migranti bili poreklom iz Afganistana i Somalije. Upućeni kažu da migranti koriste ilegalne prelaze jer oni nisu pod kontrolom policije. Profesor Metodi Hadžijanev ističe da je policija do sada otkrila veliki broj migranata, ali da ona nema dovoljno kapaciteta da u potpunosti spreči ovu pojavu. Mnogo jače zemlje od nas ne mogu da se sprave sa ovim fenomenom. Evo šta se događa Evropi sa brodovima. Radi se o kriminalu, a kada su u pitanju velike pare, onda je veoma teško da se spravite s tim jednostavnim merama. Najčešće emigranti koji tranzitiraju kroz Makedoniju su poreklom iz Iraka, Sirije i Afganistana, a njihova krajnja destinacija su zemlje iz zapadne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U Tuzli je održan sastanak nadzornog tijela za praćenje provođenja strategije Bosne i Hercegovine za rad na predmetima ratnih zločina. Razgovarano je o uplati druge tranše financijskih sredstava za procesuiranje predmeta ratnih zločina pravosudnim institucijama iz IPA projekata, zabilježila Maja Nikolić.
Na današnjem sastanku nadzornog tijela za reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini upozoreno je da bi neusvajanjem strategije za rad na predmetima ratnih zločina u narednih 10 dana moglo u potpunosti doći do obustave plaća tužiteljima i materijalnih sredstava za njihov rad. Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Dovodi se u pitanje dalja implementacija strategije za procesiranje predmeta ratnih zločina i sasvim zasigurno da 140 jedna lica zaposlena u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini ostaju bez financijske podrške.
Glavni tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine Goran Salihović.
Dali smo apel da se uključe i međunarodna zajednica i političke strukture u rješavanju ovog problema. Očigledno, znači, ovo ne ide. Tako da mi imamo, što se tiče tužilaštva, 17 ljudi. Kažem, nije do Europske unije, nije do pravosudne zajednice, to je političko pitanje.
Potreban potpis, odnosno odobrenje za provođenje strategije, nije dalo Ministarstvo pravde Republike Srpske. Oni tvrde da strategija nije ispunila sve principe Republike Srpske. Zamjenik ministra pravde Republike Srpske, Slobodan Zec.
Pitanje je samo preuranjeno djelovanje Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Jer ono je bilo koordinator kada su po dobijanju svih usaglašenih stavova svih ministarstava pravde u Bosni i Hercegovini, on se to trebalo dostaviti vladama na usvajanje. A ovdje se radi o tome, znači, gdje nisu to uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Samir Hodović, član benda Vela Havla, je na prostoru sarajevske mjesne zajednice Vraca prekrečio uvredljiv grafit Srbe na Vrbe. Ovo je, kako ističe, samo jedan od načina borbe protiv primitivizma i fašizma. Zvjezdan Živković ima detalje.
Svaka osoba zdravog razuma uradila bi isto, kaže za Radio Slobodna Evropa Samir Hodović, frontman benda Vela Havle, te član muzičke grupe 20-orica.
Potrebno izgleda nekad objasniti jer živimo u svijetu gdje ljudi ne razumiju da recimo jedan i ovo divijak živi u toj ulici i da je nedopustivo da to igdje stoji, da su ovdje ljudi svih nacija branili ovaj grad. Zato je to uvjedljivo, zato što moji prijatelji koji žive ovdje u gradu, koji su se borili za ovu državu, su Srbi, to su naši sugrađani i ja ne mogu dopustiti.
Juče su Samir Hodović i njegovi prijatelji prekrečili grafit uvredljivog sadržaja Srbe na Vrbe na prostoru sarajevske mjesne zajednice Vraca.
Radi se o tome da čitav grad misli kao ja, odnosno velika većina, i postoji taj neki promil ljudi koji ne misli tako i koji su ljudi koji pišu ovakve stvari. I njih je jako malo, ali su glasni. A mi svi ostali, ta velika većina, smo uglavnom slijegači ramenima. I zato negdje se mora povući crta da se reaguje na primitivizam.
Ovaj potez brisanja grafita snimili su kamerom i postavili na internet u cilju da posluži kao primjer drugima.
To što će meni neko reći svaka čast, meni ništa ne znači, nego znači mi samo ako ljudi krenu reagovati na fašizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Prije godinu dana obećanih 250 miliona eura ruskog kredita nikako da stigne u Republiku Srpsku. Pompezno najavljivani kredit koji je trebao još u prošloj godini stabilizovati budžet, do danas nije ostvarena iz vlade i dalje tvrde da će novac doći. Sa druge strane, ekonomisti u prilogu Gojka Veselinovića nisu uvjereni da će doći do njegove realizacije.
Ovako su prije godinu dana umalo zapjevali Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i članovi tadašnje vlade, kada su pompezno najavljivali ruski kredit od skoro 250 miliona evra. Dodik je tog aprila 2014. rekao:
prva tranša od 70 miliona evra dolazi u narednih, ne mogu tačno precizirati, ali mehanizam je pokrenut i to ide. Ostali novac, dodatni 200 miliona evra, bit će u kontinuitetu obezbeđeno u toku ove godine.
Od tada je sve ostalo na priči. Uslovi pod kojima je kredit trebao biti dignut ni do danas nisu poznati javnosti. Iz vlade povremeno kažu da će para biti, ali kada, ne zna se. Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske:
sa ruskim kreditom koji je davno ispregovaran i bit će povučen u vrijeme kad dotle donese odluku.
Ekonomisti pak kažu da s obzirom na sankcije koje trpi Rusija, malo je izvjesno da ruski kredit bude ostvaren. Svetlana Cenić:
s obzirom na sankcije, ruske banke se ne mogu zaduživati i uzimati sredstva na međunarodnom tržištu. Prema tome, odakle će ruske banke dati tolike pare Republici Srpskoj? Drugo pitanje, da li može da objasni vlada Republike Srpske po kojoj kamatnoj stopi? Treće, šta je hipoteka?
Činjenica je da entitetskoj vladi hitno treba novac. Samo u prvih stotinu dana rada nova vlada je zadužila ovaj entitet za približno 60 miliona evra, prodajom obveznica i trezorskih zapisa. Uz to prekid stare tranše sa MMF-om dodatno je opteretio budžet, koji je uzgred isplaniran sa deficitom od 250 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci je danas predstavljen i prijedlog novog modela podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela do 2020. U tom periodu će, kako su najavili predstavnici nadležnog ministarstva, biti uloženo preko 600 miliona maraka. Pratio Milorad Milojević.
Novi model podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj do 2020. oko kojeg se još vode javne rasprave, predviđa sistem plaćanja po grlu i hektaru, te, kako kažu u resornom ministarstvu, nije uslovljen tipom i obimom proizvodnje. Savjetnica entitetskog ministra poljoprivrede Gordana Rokvić tvrdi da je želja da se novim strateškim planom domaći proizvođači postave u povoljni položaj u odnosu na evropsko tržište.
Ujednačava se podrška biljnoj i stočarskoj proizvodnji i također uvodi se jedan pravičniji sistem podsticaja koji će biti pravičnije raspoređen na mala i velika poljoprivredna gazdinstva.
Poljoprivredni proizvođači su različitog mišljenja o novom planu podsticaja, a predsjednik poljoprivrednih proizvođača sela Semberije Pero Bokajlić kaže da država zbog toga mora mnogo više uraditi da bi zaštitila domaći proizvod.
Sad su trenutno nas preplavili ti proizvodi koji su ušli sa strane nekontrolisano, čak u jednom dijelu koji imaju daleko, daleko veće subvencije nego mi poljoprivredni proizvođači ovdje u Bosni i Hercegovini. Nekako imam osjećaj jako proizvođači i predsjednik udruženja da se jednostavno loptica prebacuje sa nivoa Banja Luke na nivo na Sarajevo.
Poljoprivrednici su nezadovoljni što se uopšte priča o novoj podsticajnoj politici, dok nisu isplaćeni ni podsticaji za prošlu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Doboju je otvorena štamparija udruženja distrofičara koja je bila potpuno uništena u prošlogodišnjim majskim poplavama. Zahvaljujući međunarodnim donatorima, 5 osoba sa invaliditetom ponovo ima posao u ovoj firmi, zabilježio Anes Grbešić.
U obnovljenoj štampariji udruženja distrofičara u Doboju, kao i prije poplave, radi ukupno 7 zaposlenih, od kojih su 5 osobe sa invaliditetom. Među njima je i Borka Jović.
Svi smo bili u depresiji, svi stanovnici grada Doboja, a pogotovo onaj koji je ostao bez posla. A još ću dodati, mi invalidi, još nam je teže, jer teško inače naći posao za invalida.
Predstavnik Dobojskog udruženja distrofičara Goran Stojanović:
ovdje sam radio 10 godina i zaradio i penziju, tako da mi je izuzetno drago vidjeti danas da ponovo preduzeće poslije one katastrofalne poplave počinje da radi.
Posljedice razorne poplave u štampariji i prostorijama udruženja distrofičara sanirane su zahvaljujući pomoći donatora iz Italije, Njemačke, Švedske i Sjedinjenih Američkih Država, dok domaće vlasti nisu izdvojile ni jednu marku za obnovu, govori Mauro Montalbetti iz italijanske organizacije IPSI-a.
Investimento complessivo.
Renovirali smo prostorije, kupili mašine i opremu koja je bila potrebna da se normalizira stanje. Predstavnica udruženja distrofičara Nada Stuhli:
pa šta da vam kažem, katastrofa je bila, videli ste i sami, ogromnih razmjera, tako eto, u svakom slučaju da možemo zahvaliti strancima da su nam i ovaj puta pomogli, izašli susret da ponovo oživimo naš rad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi iz Iliđe istočnog Sarajeva sastat će se u četvrtoj finalnoj epizodi trećeg ciklusa serijala Perspektiva i zajedno diskutirati o problemima koji ih tište.
Moje ime je Brano Jakubović, ja sam inače pola frtalja Dubioze kolektiv, ali danas sam eto u ulozi vašeg domaćina. Imam učenike iz četvrte gimnazije Siliđe i učenike iz Istočnog Sarajeva, gimnazije obične.
Emisija Perspektiva u nedjelju u 12.15 na BHT-u.
Iz kulture, književnik Dževad Karahasan dobitnik je nagrade Kočićevo pero za ovu godinu i to za knjigu Kuća za umorne. Nagrada mu je uručena danas u Sarajevu, zabilježila Mirna Sadiković.
Kuća za umorne Dževada Karahasana najznačajnije je književno ostvarenje na ovim prostorima. Ocjena je Nikole Vukolića, predsjednika žirija koji je dodijelio ovu nagradu.
Siguran sam da ova meni draga knjiga je jedan veliki svjetionik mudrosti. Opisuje ono vrijeme kroz koje smo svi zajedno prošli, ali gdje je pisac postao uspravan i dostojanstven, mada je prošao i kroz sito i kroz rešeto, mogu da kažem da ima malo takvih pisaca.
Autor Kuće za umorne, Dževad Karahasan, kaže kako je knjiga pobrala simpatije čitalačke publike u cijelom regionu. Zbog smjelosti da se govori o ljubavi u ovim teškim vremenima kojima smo svjedoci.
Imati smjelosti da danas ovdje progovorite o ljubavi zaista nije baš uobičajeno, jer danas je na Balkanu hem unosno, hem popularno, hem poželjno mrziti, širiti mržnju, zaklinjati se u nju.
Kuća za umorne prevedena je na nekoliko jezika. Ovih dana zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd predstavila je knjigu i u Grčkoj, gdje također postoji interesovanje da se prevede na grčki jezik. Upravo zbog svega navedenog Nikola Vukolić poručuje.
Svi oni koji ne pročitaju ovu knjigu kajaće se, a i oni koji pročitaju kajaće se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Danas je u Titovom bunkeru u Konjicu otvoren treći ciklus Bijenala savremene umjetnosti u kojem su učestvovala 24 umjetnika iz cijelog svijeta. Zemlje partneri su Austrija i Albanija. Iz Konjice se javlja Mirsada Ćosić.
Direktor projekta Bijenala Edo Hozić.
Učestvuje 24 umjetnika sa prethodnim umjetnicima, to je 96 umjetnika i 106 umjetničkih radova unutra.
Selektor Bijenala u ime Republike Austrije Anton Lederer.
I think it's a very, very important project.
Bitno je to da ovaj projekat se širi i da se svake druge godine u projektu pojavljuju novi umjetnici koji ostavljaju svoje radove u bunkeru i na taj način transformiramo ovaj prostor u muzej vojno-umjetnički.
Neki od učesnika trećeg ciklusa Bijenala.
Ja sam Dante Bu, umjetnik iz Crne Gore. Za ovo Bijenale sam radio rad koji se zove Bratstvo, koji je tekstualna instalacija na kojoj piše Brati, ti si moja sestra. Rad je napravljen tako da ulazi u kontekst samog bunkera, da izgleda kao da je već oduvijek tu.
I'm Helidan Djerđi, I come from Albania, which means when I...
Rad je potpuno posvećen ovom mjestu, bunkeru, i posebno sam ga osmislio za to i zato je site-specific instalacija.
Ja sam Emil Venin Klačar, moj rad se zove Slučaj s predmetima, a istražuje istoriju umjetnosti koja je već se nalazila u bunkeru.
Leone Contini from Italy.
Challenge the idea of the bunker as a...
Pošto se bunker prikazuje kao nešto izolirano, želimo prikazati da ipak postoje živi organizmi unutra. I naslov rada je Stanovnici.
Selektor Bijenala u ime Republike Albanije Adela Demetija.
Well, I think in general that the project is very special.
Umjetnički radovi su ovdje veoma dobri i sam projekat po sebi je veoma impresivan i specifičan, zato što to nigdje ne postoji u svijetu.
Projekt Bijenale uvršten je u zvanični program obilježavanja 70. godišnjice UNESCO-a, govori šef Atenskog ureda UNESCO-a za jugoistočnu Europu Siniša Šešum.
Bitno je naglasiti da UNESCO podržava projekat Bijenala od 2009. godine, jer smo uvidjeli vrijednost ovoga projekta, povezivanje umjetnika i jednostavno transformaciju jednog vojnog objekta u jedan novi kulturni objekat. Pravi jednu novu sinergiju nečega što je u prijašnjim vremenima bilo nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Kod hospitalizovane djece na Sarajevskoj klinici za infektivne bolesti potvrđena salmonela. Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Republike Srpske nije održana zbog nedolaska predstavnika Saveza sindikata. Danas završeno proljetno zasjedanje Vijeća Europe. Najmanje 14 ilegalnih migranata poginulo sinoć kada je na njih naletio voz na pruzi između Skoplja i Velesa. U Jerevanu se obilježava 100. godišnjica genocida nad Jermenima. Hiljade ljudi protestovalo
vladom Južne Koreje protiv novih mjera vlade. Specijalni predstavnik UN-a za Siriju Staffan de Mistura pozvao vladu u Damasku i opozicione grupacije na odvojene razgovore narednog mjeseca u Ženevi. Vrijeme za vikend oblačno sa mogućnošću pljuskova. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 23 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.